SBS Filipino.
Ito ay isang mental fog o uri ng pagkalimot na pamilyar sa maraming nagdadalang taong ina sa panahon ng pagbubuntis. Ngayon, natuklasan ng mga siyentipikong Australiano na ang hindi pangkaraniwang baby brain ay tila isang tunay na katotohanan. Ipinapakita ng isang paghahambing ng mga pag-aaral sa mga buntis na kababaihan na sila ay nagiging mas madaling makalimot habang papalapit ang araw ng kanilang panganganak. Sa ulat ni Gareth Borum na isinalin sa wikang Filipino.
SBS. This is SBS Radio.
Ang project manager na si Alina Tully ay naghahanda para sa nalalapit na pagdating ng kanyang unang anak. At pagkatapos ng 9 ng pagbubuntis, ang karaniwang matalas ang pag-iisip na 42 taong gulang ay nagsabi na ang kanyang isip ay gumagana sa kakaibang paraan.
Putting the margarine in the cupboard and losing my keys and leaving my bag in strange places. I left my wallet on the ground at a shop and drove off, and I went back and luckily somebody had handed it into the shop. So yeah, really random things that I would never have normally done.
Naalala din ni Mikey Pigott, ina ng 11 na sanggol na si Shena at buntis sa kanyang ikalawang anak, ang pakikibaka sa hindi pangkaraniwang pagkawala ng memorya.
Forgetting appointments, mainly hairdresser appointments, or I'd forget where my car was, where I parked my car on the road, I might lose my car keys, lose the remote control, which I now blame on my daughter.
Napag-alaman ng mga mananaliksik na ang mga kababaihang ito ay hindi nag-iisa na nakakaranas ng kalabuan at pagkalimot sa panahon ng pagbubuntis. Tinignan at pinag-aralan ni Linda Byrne ng Deakin University at ng kanyang mga kasamahan ang higit sa 20 mga pag-aaral sa mga kakayahang kognitibo o katalasan ng isip ng mahigit sa 700 mga nagdadalang taong ina at 500 na hindi mga buntis na kababaihan.
And what we found across those studies was that there was a real measurable difference between the performance of non-pregnant women and pregnant women, particularly in the area of memory. So we found that pregnant women were actually performing at a lower level than non-pregnant women.
Sinabi niya na ang pagiging makakalimutin ay partikular na maliwanag sa ikatlong trimester ng pagbubuntis.
We think that it's probably a number of things. Certainly, during pregnancy, the body and the brain is flooded with hormones. So we have estrogen, progesterone, oxytocin, all of those things are going to have an impact on how our brain functions.
Ayon naman sa Royal College of Obstetrics and Gynecology, tinatanggap nito ang naturang pag-aaral. Ngunit sinabi na ang malaking katanungan ay kung ang kawalan ng katalasan ng isip ay isang refleksyon lamang ng pagkapagod at kaguluhan ng isip ng mga buntis na ina. Sumasang-ayon ang mga mananaliksik na higit pa ang kailangang gawin upang maipaliwanag ang kababalaghan ng brain baby o pagiging makakalimutin sa panahon ng pagbubuntis. Kung kaya, iyon ang dahilan kung bakit sila ay kasalukuyang naghahanap o nagre-recruit ng mga kababaihan para sa isang bagong pag-aaral na susubaybayan ang mga gawaing neurological ng mga kababaihan bago at sa panahon ng pagbubuntis, pati na rin ang 6 pagkatapos makapanganak upang masuri kung ang pagbabago sa katalasan ng isip ay patuloy sa paglipas ng panahon. Ayon kay Mikey Pigott, iyon ay siyang maaaring nangyayari.
A lot of us and my friends who have had babies still say that we're still suffering from baby brain. Silly things we do, it's always good to have an excuse and, you know, blame baby brain.
Umaasa naman si Alina Tully na iyon ay hindi magtatagal at naway magbalik ang kanyang dating talas ng pag-iisip sa kapakanan ng kanyang bagong sanggol.
I'm hoping that my memory comes back to normal and I don't leave the baby somewhere strange.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino. sbs.com.au/Filipino